คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
Net Zero Emissions ขยะหลายแสนตันภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติรุนแรงเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สังคมโลกและรัฐบาลนานาประเทศเร่งดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมประเทศออสเตรเลียก็มีนโยบายที่ส่งเสริมการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกการผลิตไฮโดรเจนเขียวหรือในระดับประชาชนก็มีการรณรงค์การลดขยะและใช้สิ่งของรีไซเคิลหรือของมือสองเพิ่มมากขึ้นและเมื่อพูดถึงของมือสองนะคะคนในออสเตรเลียรู้กันดีว่าออฟช็อปเป็นแหล่งรวมของอุปโภคมือสองที่เมื่อคุณใช้เวลาเสาะหานี่คือขุมทรัพย์ที่มีของดีของเด็ดแถมราคายังเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าและยังเป็นก้าวเล็กๆที่คุณสามารถช่วยสังคมและโลกได้เรามาฟังเสียงชุมชนไทยที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปที่จะมาถกประเด็นที่น่าสนใจนี้ว่าการซื้อของมือสองมีประโยชน์อย่างไรและทำไมดีกว่าซื้อของมือหนึ่งทั่วไปดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะหากคุณอาศัยในออสเตรเลียคุณอาจจะได้ยินคำว่าออฟช็อปมาบ้างแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าออฟช็อปคืออะไรออฟช็อปเป็นคำย่อมาจาก opportunity shops ซึ่งโดยปกติแล้วจะขายของมือสองที่มีการบริจาคให้ร้านขายของมือสองของมูลนิธิต่างๆในออสเตรเลียและรายได้ที่ได้ก็นำมาจัดหาบริการจำเป็นให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังช่วยให้ของใช้ในบ้านจำนวนกว่า 600,000 ตันไม่ต้องกลายเป็นขยะข้อมูลจากเว็บไซต์ Charitable Reuse Australia ระบุว่าปัจจุบันมีร้านขายของเพื่อการกุศลเกือบ 2,500 ร้านทั่วออสเตรเลียและสามารถสร้างรายได้ราว500ล้านดอลลาร์ต่อปีคุณโอโมโชเกอร์จาก National Association of Charitable Recycling Organization ซึ่งเป็นสมาคมแห่งชาติขององค์กรการกุศลที่รับสิ่งของรีไซเคิลกล่าวว่าการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ช่วยองค์กรการกุศลต่างๆสร้างรายได้เพื่อนำมาช่วยเหลือบริการสังคมแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
The proceeds of that go to help the most disadvantaged and marginalized communities in Australia homelessness food and shelter
SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณชาลินีคุณซีและคุณธัญญาสมาชิกชุมชนไทยในออสเตรเลียที่นิยมชมชอบการซื้อของที่ออฟช็อปพวกเขาเล่าว่าได้รู้จักออฟช็อปจากคำแนะนำของเพื่อนเมื่อตอนมาถึงออสเตรเลียใหม่ๆโดยเพื่อนแนะนำว่าออฟช็อปเป็นแหล่งรวมของดีราคาถูก
ความจริงเพื่อนแนะนำอะค่ะเพื่อนต่างชาติเขาบอกว่าของในออฟช็อปอะบางทีมันเป็นของดีราคาถูกซึ่งสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วอะค่ะของมันในออฟช็อปอะมันยังไม่แพงขนาดนี้สองสามดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าก็ยังคงซื้ออยู่เพราะว่ามันจะมีช่วงเซลล์ลดราคาแบบเดือนนึงจะมีครั้งนึงแบบว่าลด 50% จะลดเสื้อผ้าอีกเดือนนึงก็จะแบบลดพวกหนังสืออีกเดือนนึงก็จะลดพวกของใช้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ต้องขอบคุณพี่ที่สนิทกันนะคะเขาแนะนำว่าเวลาที่อยากได้เสื้อผ้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูของในร้านที่อยู่ตามห้างให้ไปดูออฟช็อปซึ่งตอนนั้นนะธัญญาก็เพิ่งมาถึงเมลเบิร์นใหม่ๆเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วก็เลยบอกเขาบอกว่ามันคืออะไรออฟช็อปเนี่ยพี่เขาก็เลยพาไปแล้วคือด้วยความที่พอเขาแนะนำใช่ไหมคะธัญญาก็ไปดูเลยค่ะแล้วคือโชคดีที่อยู่ไม่ไกลจากออฟช็อป
ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองขายของมือสองทั่วไปผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งที่เป็นพี่คนไทยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าที่เนี่ยถ้าเป็นออฟช็อปเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เหมือนกับร้านมือสองที่เราเคยซื้อที่ไทยเขาจะเป็นเสื้อผ้าเหมือนคือเราเข้าใจครับว่าประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีความต่างกันในเรื่องของการรักโลกหรือการลดขยะที่เป็นฟาสต์แฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออสเตรเลียค่อนข้างใส่ใจถ้าเรามาถึงที่เราจะเห็นแล้วว่าการแยกขยะการทิ้งขยะต่างๆรวมถึงมีตู้สำหรับการหย่อนเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมีอยู่ตามจุดต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควร
เมื่อได้ค้นพบว่าพวกเขาสามารถหาของดีๆแต่ราคาสบายกระเป๋าจากออฟช็อปโดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินค้ามือหนึ่งจากห้างร้านที่อาจมีราคาแพงกว่าหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้เข้าไปหาซื้อของบ่อยๆจนกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปไปฟังกันค่ะว่าพวกเขาก้าวเข้ามาในวงการซื้อของมือสองได้อย่างไร
ก็เคยลองนะคะเลยเคยลองแบบว่าไปดูของตามห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเสื้อผ้าอะไรใหม่ๆเป็นเทรนด์อะไรใหม่ๆเงี้ยก็ไปดูตามร้านเสื้อผ้าทั่วไปเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นหรืออยากจะซื้อเหมือนเวลาที่เราไปเดินในออฟช็อปแล้วเวลาไปเดินในออฟช็อปอะค่ะคือเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งฟาสต์แฟชั่นแล้วก็วินเทจด้วยนะคะแต่เป็นคนที่ drawn to vintageมากกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นของเก่ามันจะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ในตัวของเขาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองถึงคุณภาพเนี่ยเวลาดูเนื้อผ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อผ้าของเสื้อผ้าวินเทจเขาจะเป็นพวกซิลค์คอตตอนหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นใยธรรมชาติซะส่วนมากค่ะมันก็จะมีเป็นบางช่วงเหมือนกันนะคะในสมัยก่อนที่เขาจะเป็นพวกโพลีเอสเตอร์หรืออะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็เราก็จะต้องเลือกดูค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราหรือมันสไตล์เราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นคนที่ชอบเอาของพวกวินเทจอะไรพวกนี้ค่ะมาดัดแปลงอย่างเช่นเอาชุดจากชุดยาวหนึ่งชุดเอามาทำเป็นเสื้อกับกระโปรงอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นการชาเลนจ์ไปในตัวด้วยแล้วก็มันเป็นการที่เราสามารถส่งถึงความเป็นตัวเราจากเสื้อผ้าวินเทจได้ด้วยอะค่ะ
เราก็เจอเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5ดอนขึ้นไปจนถึงประมาณเกือบๆ20ดอนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็จะมีไซส์บอกมีถึงราคาบอกรวมถึงประเภทต่างๆเสื้อยืดโปโลเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงสแลกกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นว่าเราได้ในราคาที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราจ่ายได้ในนั้นตอนนั้นผมก็เลยเริ่มซื้อมาตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าระบบออฟช็อปเนี่ยเป็นระบบแบบไหนผมแค่คิดว่าเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองหรือเปล่าทั่วไปอะไรแบบนี้จนผมรู้สึกว่าโอเคต่อไปนี้ผมจะเป็นแฟนแท้สินค้ามือสองที่นี่แหละ
ในออฟช็อปนะคะไม่ได้มีแต่เสื้อผ้ามือสองอย่างเดียวแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆอีกด้วยจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
ก็เลยไปลองหาดูว่าแบบไอสิ่งที่เราเพิ่งมาใหม่เนี่ยแรกๆนี่เราก็ต้องการแก้วเครื่องทำครัวอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าก็เริ่มไปหาจากตรงนั้นก่อนก็คิดว่าแบบมันก็เป็นการประหยัดตังค์ด้วยแล้วตอนนั้นเป็นนักเรียนก็ประหยัดทางไหนได้ก็ประหยัดจากนั้นก็เริ่มเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวขึ้นเราไปดูในห้างก็โอ้ทุกอย่างแพงไปหมดเลยก็เลยเริ่มจากการไปดูในออฟช็อป
ตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมบินมาเนี่ยผมเตรียมเสื้อผ้ามาค่อนข้างที่จะน้อยด้วยความที่เราอยู่ไทยเราก็จะมีอากาศสภาพอากาศที่มีเสื้อผ้าแบบนึงแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้เตรียมมาว่าเลยต้องเตรียมเสื้อผ้าแบบยังนึกไม่ออกว่าเสื้อผ้าที่เราควรเตรียมมามันควรต้องเป็นแบบนี้ทีนี้พอผมบินมาเนี่ยสิ่งนึงที่ผมเจอเลยคือเสื้อผ้าผมมันไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เมลเบิร์นเลยแม้แต่นิดเดียวการที่เราจะไปซื้อของหรือซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยผมทำงานเนี่ยได้ชั่วโมงละประมาณแบบ20กว่าหรือหยิบประมาณเกือบ30พอราคาเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งตามช็อปต่างๆเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณตัวละ50ขึ้นไปจนถึง80ทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเราก็ใช้เงินเยอะเกินไปแล้วและอีกอย่างนึงคือเราต้องทำงานหนักถึง2ชั่วโมงกว่าจะได้เสื้อ1ตัวทีนี้ก็เลยกลับมาคิดว่าเราต้องทำยังไงเพื่อปรับตัวเองให้อยู่รอดรวมถึงค่าครองชีพและก็เสื้อผ้าก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเป็นปัจจัยสี่คือเครื่องนุ่มห่มนะครับทีนี้ผมก็เลยลองเดินตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านออฟช็อปอยู่ตามสถานที่หรือซับเบิร์กต่างๆเพราะว่าผมชอบเดินทางผมก็ลองเดินเข้าไปดูเราก็เจอเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5ดอนขึ้นไปจนถึงประมาณเกือบๆ20ดอนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็จะมีไซส์บอกมีถึงราคาบอกรวมถึงประเภทต่างๆเสื้อยืดโปโลเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงสแลกกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นว่าเราได้ในราคาที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราจ่ายได้ในนั้นตอนนั้น
ถ้าเป็นของ Salvation Army อ่ะค่ะเขาก็จะเน้นเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นช็อปเล็กๆเน้นเสื้อผ้าแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นอย่างไซเบอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเช่าแบบแวร์เฮาส์แล้วก็มีเสื้อผ้ามีของหลากหลายมากกว่าน
อกจากจะได้ของดีราคาถูกแล้วการซื้อของรีไซเคิลยังเป็นการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ข้อมูลจาก Australian Fashion Council ระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้คนในออสเตรเลียจะซื้อเสื้อผ้าใหม่อย่างน้อย56ชิ้นต่อปีและพบว่าในจำนวนนี้เสื้อผ้าร้อยละ84ถูกทิ้งขยะทำให้เกิดภาระเพิ่มเติมต่อสิ่งแวดล้อม CEO ของ Waste Management and Resource Recovery Association of Australia คุณเกลสโลนกล่าวว่าการนำสิ่งของต่างๆมาใช้ซ้ำเช่นเสื้อผ้าจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการปกป้อง
By using less for longer we're not actually buying other products so that mean and we also because we knowthat buying new products often means using more virgin material and 80% of emissions comes from extraction of virgin material. So we're using less. You know, that's why we've actually got to look at different ownership models. Sometimes it's reuse, sometimes it's share, sometimes it's lease. So we're actually not at taking more materials out of the planet to buy new. So we should keep materials circulating for as long as we possibly can.
ส่วนสมาชิกชุมชนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะ
โอ้โหถ้าเกิดว่าดียังไงเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยทุกคนถ้าใครได้เริ่มออกช็อปก่อนก็คงต้องตีกับกระเป๋าตังค์ตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันถูกไปมากถูกกว่าไปซื้อจากร้านค้าทั่วไปหรือร้านในห้างพอมองกันจริงๆแล้วค่ะคือด้วยความที่ซื้อมานานเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าของคุณภาพที่เขาไปอยู่ในออฟช็อปเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณภาพที่ยังดีอยู่มากบางอย่างยังอยู่ในกล่องเสื้อผ้าบางตัวก็ยังมีแท็กติดอยู่เนี่ยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบทำไมคนถึงสามารถทิ้งของพวกนี้ได้โดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าถ้าของพวกนี้มันไม่ได้มาอยู่ในร้านออฟช็อปมันคือจะไปอยู่ในถังขยะมันจะไปอยู่ในกองขยะก็เลยศึกษาด้วยอะค่ะก็คือแบบติดตามคนที่อยู่ในกลุ่มของออฟช็อปด้วยว่าอะไรคือทำให้มีปัจจัยในการที่หรือว่าความคิดที่จะไปซื้อของในออฟช็อปก็คือคนส่วนมากก็จะเริ่มต้นจากการที่ว่า มันดีมันได้ซื้อของที่ดีในราคาที่ถูกแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วคือมันเป็นเรื่องของการที่เราได้ใช้รีไซเคิลของที่คนอื่นไม่ได้ต้องการแล้วแต่ว่ามันยังเกิดประโยชน์กับตัวเราอยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทั้งดีกับตัวเองแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะ
เสื้อผ้าผมเนี่ยทั้งตู้เนี่ยครับเกิน 80% จะเป็นมือสองของที่นี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องการจะเทรดออกเพราะว่าตู้มันเต็มเนี่ยผมก็จะเอาไปบริจาคผมเคยไปบริจาคไปแล้วรอบนึงฮะก็คือเอาไปบริจาคที่เดิมเพื่อที่จะได้ใบบัตรส่วนลดเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนำไปซื้อใหม่ในร้านเดิมหรือช็อปเดิมเป็นการเทรดอินเทรดเอาเพื่อให้วงจรการใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยครับมันง่ายขึ้นสมมุติเราซื้อเสื้อผ้ามามือหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะไปขายต่ออย่างเงี้ยเราก็จะมีความเกรงนิดนึงว่าเราจะมีรู้สึกเสียดายนิดนึงแต่ด้วยความที่เราอยู่ที่เนี้ยครับแล้วเราเคยชินกับการใช้ชีวิตกับไซเคิลของคนที่นี่หรือรูทีนคนที่นี่เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคเขามีวิถีชีวิตหรือเขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองทำตามเขาดูพอเราทำตามเขาดูปุ๊บโอเคผมก็เลยเรียนรู้ว่าการที่เราแบบใช้ชีวิตตามที่คนออสเตรเลียเขาใช้กันแล้วเราจะได้ใช้สินค้ามือสองเราได้นำเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำไปบริจาคเงี้ยครับหนึ่งมันก็ช่วยทำให้ต่ออายุของชีวิตเสื้อผ้านั้นๆเพื่อไม่ให้กลายเป็นขยะแล้วก็กลับมาใช้ได้ใหม่อย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะเราไม่ต้องไปซื้อของใหม่ตามแฟชั่นให้เขาผลิตแบบออกมาเยอะๆเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นของที่แบบว่าใช้แล้วเบื่อง่ายอย่างเราอ้วนขึ้นเราเทรนนี้มันไม่มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วการที่เอาไปโดเนทแล้วก็ไปช็อปของมือสองต่อมันก็เป็นการช่วยโลกร้อนด้วย
และถ้าคุณอยากไปตามล่าหาของถูกและดีที่ออฟช็อปบ้างแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปคนไทยแบ่งปันเคล็ดลับการหาซื้อของที่ออฟช็อปไว้อย่างนี้ค่ะ
ก็คือต้องตามข่าวสารนะคะอย่างเป็นสมาชิกของเซเวอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งอีเมลมาว่าที่หน้าเนี่ยจะมีลดอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อะค่ะเวลาขับรถผ่านตามซับเบิร์บอะค่ะจะแวะเข้าร้านมือสองแต่ละซับเบิร์บเนี่ยของแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันแต่ละแอเรียค่ะอย่างแถวทูแลตก็จะของดีหน่อยของดีที่แบบว่าของดีราคาถูกหน่อยแล้วก็ของแถวเพรสตันก็อาจจะเป็นของแบบพวกของชิคๆที่แบบว่าเป็นพวกวินเทจ
ผมอยากจะให้แบบลองเข้าไปดูก่อนว่าอย่างเช่นวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมฮะเข้าไปดูก่อนว่า เสื้อผ้าที่เราจับจองไว้เนี่ยหรือว่าที่เรามองไว้เนี่ยมีตัวไหนบ้างลองเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสินค้าใหม่ก็จะมาลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆหรือว่าลองไปใส่หรือว่าลองไปลองดูก็ได้เพราะที่น่าจะมีห้องลองนะฮะลองไปดูก่อนว่าเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะฮะจริงๆแล้วอะครับถ้าเราเปิดใจแล้วเราลองไปดูเราจะเห็นความหลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าที่นั่นเนี่ยก็จะมีเป็นตามซีซั่นเหมือนกันหน้าหนาวหน้าร้อนต่างๆมีครบหมดลองไปดูแล้วลองไปเลือกดูนะครับจริงๆอะประหยัดเงินไปได้มากกว่า 50% ของราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆข้างนอกนะฮะอันนี้ผมแนะนำว่าออฟช็อปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องถึงขนาดแบบจ่ายเงินแพงขนาดนั้นแต่ได้ของดีกลับมาอันเนี้ยออฟช็อปเนี่ยฮะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับ
ที่ผ่านไปเป็นการพูดคุยกับคนไทยแฟนพันธุ์แท้ออฟช็อปในประเด็นการใช้ของรีไซเคิลดีกับตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ